Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduwimana. Unasikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika kupitia redio shirika katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Plus 255 Global Radio Dar es Salaam, Storm FM Geita Tanzania, Radio Baraka DRC, Radio Semuliki Beni DRC, Mitume Radio Kitale Kenya, Sasa Radio Bungoma Kenya na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Leo ni Jumatano tarehe 11 Mei mwaka 2022.
Ripoti tulizo kukusanyia hivi sasa ni kwamba spika wa bunge la kitaifa huko Kenya, Justin Muturi, ametupilia mbali stakabadhi zilizowasilishwa na mbunge wa jimbo la Wajir, Fatuma Gedi, zinazodai naibu rais wa nchi hiyo William Ruto ni mnyakuzi wa ardhi. Je, mchambuzi wa siasa anasemaje?
Mbunge wote akileta matamshi ambayo anasema kwanza ambayo yanamlenga kiongozi yote, lazima akuje na zile stakabadhi ambazo zinawezekwa kwa meza na ambazo watu wataweza kutumia wakiziangalia, inaweza angaliwa na watu waseme kwamba ni ukweli.
Na katika ripoti nyingine, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa anasema nchi yake iko tayari kutumia fursa ya ongezeko la mahitaji ya madini aina ya platinum.
Kwa ripoti hizi na nyinginezo unazipata katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Kwanza unasomewa habari za dunia na Patrick Nduwimana.
Russia Jumanne imerusha makombora kwenye bandari ya Bahari Nyeusi ya Odessa, maafisa wa Ukraine wamesema, wakati Moscow ikijaribu kudumaza usafirishaji wa silaha muhimu na njia za usambazaji wa bidhaa nchini Ukraine katika wiki ya 11 ya vita nchini humo. Jeshi la Ukraine limesema Russia imerusha makombora 7 katika mji wa Odessa yaliyoanguka kwenye kituo cha biashara na hala na kuua mtu mmoja na kujeruhi wengine 5. Meya Gennady Trukanov ametembelea ghala hilo na kusema halikuwa na uhusiano wowote na miundombinu ya kijeshi au vifaa vya kijeshi. Hayo ni wakati bunge la Marekani lilijadili Jumanne mswada wa dola bilioni 40 kama msaada mpya wa kijeshi na kibinadamu kwa Ukraine, zaidi ya dola bilioni 33 alizoomba wiki iliyopita Rais Joe Biden. Ukraine Jumanne imesema itasitisha upitishaji wa gesi kupitia kituo cha kupitisha gesi hiyo ambacho imesema kinasambaza karibu theluthi moja ya mafuta yanayosafirishwa kutoka Russia hadi Ulaya kupitia Ukraine, ikilaumu Moscow kwa kusababisha hatua hiyo na kusema itahamisha upitishaji wa bidhaa hiyo kwingine. Ukraine bado ni njia kuu ya kupitisha gesi ya Russia kuelekea Ulaya hata baada ya uvamizi wa Moscow. Kampuni ya GTSOU ambayo inasimamia mfumo wa gesi ya Ukraine imesema itasimamisha usafirishaji kupitia njia ya Sokranivka kuanzia leo Jumatano, ikitangaza hali ya dharura, kifungu kinachotumiwa wakati biashara inapokumbwa na kitu ambacho haina uwezo kukidhibiti. Lakini kampuni ya Russia ya Gazprom, ambayo ndiyo kampuni pekee inayouza nje gesi ya Russia kwa njia ya bomba, imesema haiwezekani hata kwa kutumia teknolojia kusafirisha gesi yote hadi kwenye eneo la mbali la uunganishi la Zudza magharibi mwa Ukraine kama inavyopendekezwa na kampuni ya GTSOU. Mkurugenzi wa GTSOU, Sergei Makogon, ameiambia Reuters kwamba wanajeshi wa Russia wanaoikalia Ukraine wameanza kuchukua gesi inayopitia Ukraine na kuipeleka kwenye majimbo mawili yanayotaka kujitenga mashariki mwa nchi, lakini hakutoa ushahidi. Shirika la Afya Duniani WHO lilisema Jumanne kwamba kesi 348 huenda zikawa za homa ya ini ambazo hazijulikani zimetokea wapi zimegunduliwa, huku utafiti unaoangalia jukumu la adenovirus na maambukizi ya COVID-19 ukishika kasi. WHO ilisema nadharia zinazoongoza bado zinabaki kuwa zile zinazohusisha adenovirus. Mkamiliki Bayasi anaisoma ripoti kamili.
Kesi zimeripotiwa katika nchi 20 na kesi 70 za ziada kutoka nchi 13 zaidi ambazo zinasubiri kuainishwa, wakati majaribio ya kitabibu yanasubiri kukamilika. Ni nchi 6 pekee ndizo zinazoripoti kesi zaidi ya 5 na zaidi ya 160 zimeripotiwa nchini Uingereza. Katika wiki iliyopita kumekuwa na maendeleo muhimu na uchunguzi zaidi pamoja na uboreshaji wa nadharia zinazofanya kazi. Philippa Easterbrook kutoka programu ya kimataifa ya homa ya ini katika WHO aliwaambia waandishi wa habari. Alisema Uingereza imekuwa ikiratibu seti kamili za utafiti zinazoangalia maumbile kwa watoto walioathiriwa, majibu yao ya kinga, virusi na utafiti zaidi wa magonjwa. WHO iliarifiwa kwa mara ya kwanza hapo April 5 kati ya kesi 10 za homa ya ini zisizoelezeka huko Scotland zilizogunduliwa kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 10. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Marekani CDC kilisema Ijumaa kwamba kilikuwa kinachunguza kesi 109 za aina hiyo ikijumuisha vifo 5 vilivyoripotiwa. Kwa sasa nadharia zinazoongoza bado zinabaki kuwa zile zinazohusisha adenovirus, na pia bado muhimu kuzingatia kuhusu jukumu la COVID-19 kama maambukizi yanayokuja pamoja au maambukizi ya zamani, Easterbrook alisema. Majaribio zaidi katika wiki iliyopita yalithibitisha kuwa karibu 70% ya kesi zilitoa matokeo mazuri ya adenovirus, na aina ndogo 41 ambazo kawaida zinahusishwa na ugonjwa wa tumbo, aliongeza kusema hivyo. Majaribio pia yameonyesha kuwa takriban 18% ya kesi zilizo hai zilitoa majibu ya kuwepo virusi vya COVID-19.
Hii unaendelea kusikiliza ni Kumekucha Afrika, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Somalia imeweka rekodi ya wagombea 39 kwa ajili ya uchaguzi wa rais tarehe 15 Mei. Kamati ya bunge iliyopewa jukumu la kuandaa uchaguzi huo uliocheleweshwa kwa muda mrefu imesema Jumanne. Wabunge na maseneta watamchagua rais mpya ndani ya jengo la uwanja wa ndege wa Mogadishu wenye ulinzi mkali katika nchi hiyo ambayo inapambana na uasi wa muongo mmoja wa wanamgambo wa Kiislamu. Miongoni mwa wagombea kuna marais wawili wa zamani, Hassan Sheikh Mohamud aliyeongoza kati ya mwaka 2012 na 2017, Sharif Sheikh Ahmed aliyeongoza kati ya 2009 na 2012, vile vile waziri mkuu wa zamani Hassan Ali Kaire aliyehudumu kwenye wadhifa huo kati ya mwaka 2017 na 2020. Rais wa jimbo la Portland, Saidi Abdullahi Dani, na waziri wa zamani wa mambo ya nje ambaye alihudumu kama waziri mdogo, Fauzia Yusuf, kati ya 2012 na 2014, ni miongoni mwa waliojiandikisha kugombea. Mgombea mshindi lazima aungwe mkono na theluthi mbili ya wabunge na maseneta, ikimaanisha angalau kura 184. Mahakama nchini Burkina Faso Jumanne imeamuru rais wa zamani Blaise Compaoré na washtakiwa wengine 9 kulipa fidia ya zaidi ya dola milioni 1 kwa familia ya kiongozi wa zamani wa mapinduzi Thomas Sankara na washirika wake waliouawa mwaka 1987. Uamuzi huo unajiri baada ya kesi ya mwezi uliopita ambayo lilihukumu kundi hilo la washtakiwa kifungo cha muda mrefu na kumaliza kesi iliyoleta doa mbaya kwa taifa hilo la kanda ya Sahel kwa miaka 34. Mshirika wa karibu wa Sankara, Compaoré, alichukua madaraka katika mapinduzi siku alipouawa Sankara na kuongoza hadi mwaka 2014, wakati alipoondolewa madarakani kufuatia maandamano makubwa na kukimbilia ugenini. Jaji Urbain Meda, aliyeongoza kesi katika mahakama ya kijeshi mjini Wagadugu, ameamuru malipo ya fidia ya dola milioni 1.3 kwa familia za watu 12 waliomaliziwa maisha wakiwa pamoja na Sankara. Familia ya Sankara ilitunukiwa faranga moja ya mfano. Tuzo hiyo ni ishara ya madhara ya kimoyo na kiuchumi yaliyoziathiri familia, Jaji Meda amesema. Wanaotakiwa kulipa fidia hiyo ni Compaoré, Yacent Kafando, kamanda wa zamani wa kikosi cha ulinzi wa Compaoré, Gilbert Diendere, mkuu wa zamani wa jeshi mwaka 1987, na washtakiwa wengine 7. Tarehe 6 April, Compaoré, Kafando na Diendere walihukumiwa kifungo cha maisha jela kwa kupanga mauaji ya Sankara, huku wengine wakifungwa miaka 3 hadi 20 jela. Compaoré, ambaye anaishi katika nchi jirani ya Ivory Coast, alihukumiwa bila kuwepo mahakamani naye Kafando yuko mafichoni tangu mwaka 2016. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa anasema iko tayari kutumia fursa ya ongezeko la mahitaji ya madini aina ya platinum. Wachambuzi wanasema vikwazo vya mataifa ya magharibi dhidi ya Russia kutokana na uvamizi wake nchini Ukraine umewalazimisha wawekezaji wa madini kuiangalia Afrika. Vicky Stark anaripoti kutoka katika mkutano wa wawekezaji kwenye uchimbaji madini wa Afrika huko Cape Town. Mkamili Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mchambuzi wa madini Peter Meja anasema ingawa ni jambo baya kusema kwamba vita vya Ukraine vinasaidia sana uchumi wa Afrika Kusini.
We produce half of the world's palladium and we produce 75% of the world's platinum and we produce about 90%.
Tunazalisha nusu ya mahitaji ya dunia ya madini ya palladium, tunazalisha 75% ya madini ya platinum duniani na tunazalisha kiasi cha 90% ya madini aina ya rhodium duniani. Kwa sababu ulimwengu unazuia platinum na palladium wanazopata kutoka Russia, hivyo bei inapanda, kwa hiyo sisi tuko katika nafasi nzuri.
Afrika Kusini pia ni mzalishaji mkuu wa makaa ya mawe na inaonekana bei ya makaa ya mawe inaongezeka.
We were lucky to get $100 a ton for our coal. Now we're getting $300 a ton. And we're only exporting coal as much as we did in 1990.
Tulikuwa na bahati kupata dola 100 kwa tani kwa makaa yetu. Hivi sasa tunapata dola 300 kwa tani. Tunasafirisha makaa ya mawe pekee kama tulivyofanya mwaka 1994 kwa sababu miundombinu yetu ni mibaya sana. Lakini angalau tunapata bei mara tatu kuliko ambavyo tungekuwa tunapata.
Langhoven anasema kwa sababu ya kupanda kwa kasi kwa bei ya mafuta, kuna uwezekano kwamba baadhi ya nchi zitaelekea kwenye nishati ya kijani kwa kasi zaidi. Hii anasema kuwa itaongeza mahitaji ya platinum na palladium zinazotumika katika utengenezaji wa nishati katika viwanda vinavyotoa zero carbon. Pia alipouzia nafasi mbaya ya Afrika Kusini katika orodha ya mwaka 2021 ya taasisi ya Fraser, ambapo nchi hiyo iliorodheshwa kama moja mataifa 10 mabaya zaidi ya uwekezaji wa madini duniani.
It doesn't reflect what we see financially. Financially the companies are doing.
Haionyeshi kile tunachokiona kwa upande wa kifedha. Makampuni yanafanya vizuri sana kifedha kwa sababu ya kudorora kwa biashara.
Langhoven aliongeza kuwa ili kutumia vyema fursa za uchimbaji madini, nchi za kusini mwa Afrika zinahitaji mitandao bora ya uchukuzi, lakini anasema kwamba kumekuwepo na maendeleo mengi.
Between say Botswana, Namibia, Zambia and Zimbabwe and the Congo, there's a lot of work going on and investment going on to be able to.
Kati ya kusema kwamba Botswana, Namibia, Zambia, Zimbabwe na Congo, kuna kazi nyingi na uwekezaji unaendelea ili kuweza kuja kusini au kupitia pwani ya magharibi kupitia Namibia au Dar es Salaam. Kwa hivyo basi miundombinu mingi hiyo inaanza kuwekwa na kuwa na matokeo. Unaona mabadiliko makubwa ya kiasi cha tani zinazokwenda Windhoek kwa mfano.
Alisema hotuba iliyotolewa na Ramaphosa katika mkutano wa uwekezaji wa madini inaonyesha kwamba dhamira ya serikali ya Afrika Kusini katika kutatua matatizo kama haya.
One is electricity, of course, that we're not going to solve immediately. We're trying to augment as fast as we can. The other one is the transport and logistics.
Moja wapo ni umeme bila shaka, ni jambo ambalo hatutalitatua mara moja. Tunajaribu kuongeza kasi haraka iwezekanavyo. Jambo jingine ni usafiri, mifumo ya reli na bandari. Swala la tatu ni kujaribu kubuni na kurahisisha masuala ya sera ili kupata utekelezaji haraka.
Marais wa Botswana na Zambia na waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ni miongoni mwa waliohudhuria mkutano huo unaoendelea hadi Alhamis. Pia wengine wanaohudhuria ni naibu waziri katika ukuaji wa uchumi, nishati na mazingira nchini Marekani, Jose Fernandez. Fernandez ndiye afisa wa ngazi ya juu wa Marekani kuwahi kuhudhuria mkutano huo. Hizi ni dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili. Endelea kusikiliza habari zaidi za dunia zinasomwa na Patrick Nduimana.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, polisi wa Ecuador Jumanne wamesema wafungwa 200 waliotoroka kufuatia ghasia mbaya ndani ya jela wamekamatwa tena na wengine 20 bado hawajakamatwa. Watu 44 walifariki baada ya mapambano kuzuka Jumatatu kati ya magenge hasimu ndani ya gereza la Bella Vista katika mji wa Domingo de los Colorados katikati mwa Ecuador kwenye umbali wa kilomita 80 na mji mkuu Quito. Awali maafisa walisema wafungwa 112 walikamatwa, lakini wengine 108 walifaulu kutoroka. Jumla ya wafungwa 220 walitoroka jana na kwa sasa tumewakamata tena 200, mkuu wa operesheni za polisi Giovanni Ponce amesema. Amesema serikali imeahidi kutoa dola 3,000 kwa atakayetoa habari zitakazosaidia kuwakamata watoro 20 wanaosalia. Ponce amesema waathirika 41 wametambulika, wawili kati yao ni raia wa Venezuela. Wanajeshi walipelekwa katika eneo hilo kuwasaka wafungwa waliotoroka ambao hajakamatwa. Tajiri anayetarajiwa kuwa mmiliki wa kampuni ya Twitter Jumanne amesema atamruhusu rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kutumia tena akaunti yake ya Twitter. Musk, ambaye anapanga kuinunua Twitter kwa kitita cha dola bilioni 44, amesema sidhani kwamba haikuwa sahihi kumpiga marufuku Trump. Nadhani ilikuwa kosa kwa sababu ilitenganisha sehemu kubwa ya nchi, na hatimaye hatua hiyo haikupelekea Donald Trump kutopata nafasi ya kujieleza. Akaunti ya Trump ilipigwa marufuku kabisa baada ya ghasia za Januari 6 kwenye bunge la Marekani, huku Twitter ikisema Trump kuendelea kutumia jukwaa hilo ni hatari ya kuchochea ghasia nyingine. Uhuru wa kujieleza ndiyo msingi wa demokrasia ya ukweli. Twitter ni uwanja mpana wa kidijitali ambapo mambo muhimu kwa mustakabali wa binadamu yanajadiliwa, Musk alisema katika taarifa ya hivi karibuni. Trump alisema hana nia ya kujiunga tena na Twitter na atajikita zaidi kwenye mtandao wake aliouanzisha unaoitwa Truth Social.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba spika wa bunge la kitaifa nchini Kenya Justin Muturi ametupilia mbali stakabadhi zilizowasilishwa na mbunge wa jimbo la Wajir Fatuma Gedi zinazodai kwamba naibu rais wa Kenya William Ruto ni mnyakuzi wa ardhi. Mbunge huyo wiki tatu zilizopita aliwasilisha stakabadhi za ushahidi bungeni akimhusisha Ruto na unyakuzi wa ardhi katika maeneo mbalimbali nchini Kenya. Mwandishi wetu Kennedy Wandera anayeripoti zaidi kutoka Nairobi.
Wiki tatu zilizopita bunge la Kenya la kitaifa lilishuhudia hali ya mshike mshike na kusababisha kutibuka kwa kikao chake baada ya mbunge huyo wa jimbo la Wajia kudai kuwa bwana Ruto ameshiriki katika unyakuzi wa vipande kadhaa vya ardhi. Katika ushahidi aliowasilisha mbele ya bunge hilo, Fatuma Gedi alidai kuwa sehemu ya ardhi ambapo hoteli ya kifahari ya Weston ambayo inatajwa kumilikiwa na Ruto imejengwa Langata jijini Nairobi imenyakuliwa. Aidha, mbunge huyo alidai kwamba ana ushahidi wa kutosha kuthibitisha kuwa Ruto alinyakua ardhi katika maeneo ya Trans Nzoia na jimbo la Laikipia. Kabla kikao hicho kutibuka, mbunge Fatuma Gedi aliwasili bungeni humo na kasha la hati za madai ya bwana Ruto kunyakua ardhi. Alikuwa anawasilisha hoja zake kuthibitisha madai hayo moja baada ya jingine alipoingilia spika Justin Muturi baada ya kutoridhikia utaratibu aliokuwa anautumia mbunge Gedi.
And there shall be no further substantiation.
Hata hivyo, akitoa maamuzi kuhusu uhalali wa stakabadhi hizo alizowasilisha mbunge Gedi, bwana Muturi ya Jumanne amesema kuwa hati hizo alizowasilisha mbunge huyo haziruhusiwi na zinakosa kukidhi kiwango kilichowekwa na sheria za kuruhusiwa kukubalika kwa ushahidi.
In this regard, therefore, honorable members,
katika swala hili hati hazikubaliki kwa kushindwa kukidhi kizingiti kilichowekwa kwa ajili ya kukubalika. Naelekeza hati hizo zifutwe kwenye kumbukumbu za bunge. Pia naelekeza karani arejeshe hati hizo kwa mheshimiwa mbunge kwa wakati ufao. Kufikia wakati bunge lilipoahirishwa hadi Jumanne Mei 10, mbunge Gedi alikuwa amewasilisha kuwasilisha stakabadhi zinazodai ni ushahidi wa kuthibitisha madai kwamba bwana Ruto alinyakua ardhi ya shule ya msingi ya Langata na sehemu ya shamba mjini Trans Nzoia, lakini Spika Mturi hakuwa ametoa uamuzi wa uhalali na kukubalika kwa stakabadhi hizo za ushahidi wa madai hayo dhidi ya Ruto. Aidha, bwana Mturi kwa uamuzi wake baada ya kuadhibiti wabunge kufanya majadiliano yoyote kuhusu uamuzi aliyotoa, amewaonya wabunge dhidi ya kutoa madai yasiyokuwa na msingi wowote ndani ya bunge hilo. Waheshimiwa wabunge, niruhusu pia kuwatahadharisha dhidi ya kutoa madai ambayo ni sawa na kujadili mienendo ya mtu ambaye kuondolewa kwake afisini kunahitaji uamuzi wa bunge hili bila ushahidi wa kutosha. Dismas Mokua, mfuatiliaji wa siasa za Kenya, anaeleza kuwa wabunge ni viongozi wa haiba ya juu na ni sharti wathibitishe madai yao kwa manufaa ya umma.
Mbunge wote akileta matamshi ambayo anasema kwanza ambayo yanamlenga kiongozi yoyote, lazima akuje na zile stakabadhi ambazo zinawezekwa kwa meza na ambazo watu wataweza kutumia wakiziangalia, zinaweza angaliwa na watu waseme kwamba ni ukweli. Kwa hivyo ni lazima mbunge yote mwenye analeta mambo kule kwa bunge, akimlaumu mwenzake ama akileta mambo yoyote, lazima alete zile stakabadhi ambazo zitaangaliwa kwa umakini na ile idara kule bunge, ndio wajue kwamba stakabadhi ni za ukweli, ndipo sasa hayo malalamishi watu waseme kwamba ni ya ukweli.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa Michelle Bachelet anatoa wito kwa mamlaka za Sri Lanka kukomesha ghasia zaidi kwa kushughulikia mzozo wa kiuchumi wa nchi hiyo kupitia mazungumzo yenye tija. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein na ripoti kutoka Geneva, na Mkamili Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Kudorora huko kunatokana na kuongezeka kwa hasira kwa wiki kadhaa kutokana na kupanda kwa bei, uhaba wa mafuta na kukatika kwa umeme kumeleta hali mbaya. Waziri mkuu wa Sri Lanka Mahinda Rajapaksa alijiuzulu Jumatatu kufuatia ongezeko la ghasia la siku moja. Maandamano ya amani yaligeuka kuwa ghasia mbaya baada ya wafuasi wa waziri mkuu kuripotiwa kuwashambulia waandamanaji katika mji mkuu wa Colombo na magenge yenye hasira yaliyoshambulia wanachama wa chama tawala. Watu saba waliripotiwa kufariki, zaidi ya 250 walijeruhiwa na majengo yalichoma moto. Liz Throssell, msemaji wa mkuu wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet, anasema kamishna mkuu amesikitishwa na matukio hayo.
The High Commissioner condemned all violence and called on the authorities to independently, thoroughly investigate all attacks that have occurred.
Anasema kamishna mkuu alilaani vurugu zote na kutoa wito kwa mamlaka kuchunguza kwa uhuru, kwa kina na kwa uwazi mashambulizi yote ambayo yametokea. Anasema ni muhimu kuhakikisha kwamba wale wanaopatikana na hatia, ikiwa ni pamoja na wale wanaochochea au kuandaa vurugu, wanachukuliwa hatua. Mgogoro wa kiuchumi unatazamwa na wengi kuwa mbaya zaidi unaoikabili nchi hiyo tangu Sri Lanka ipate uhuru wake kutoka Uingereza mwaka 1948. Hali hiyo mbaya imedhoofisha sana uwezo wa watu kukidhi mahitaji yao ya kila siku na kuwafanya maelfu ya watu kuingia barabarani kutoa malalamiko yao. Throssell anasema kamishna mkuu anatoa wito wa kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa na mageuzi ya kina kimuundo ili kushughulikia masuala hayo.
The High Commissioner urged the Sri Lankan government to engage in meaningful dialogue with all parts of society to find a pathway forward and address the socio-economic challenges people.
Anasema kamishna mkuu aliitaka serikali ya Sri Lanka kushiriki katika mazungumzo ya kina na sehemu zote za jamii ili kutafuta njia ya kusonga mbele na kuelezea changamoto za watu za jamii na kiuchumi ambazo watu hasa makundi ya wanyonge. Alitoa wito kwa serikali kuelezea sababu kuu za kisiasa na kimfumo ambazo kwa muda mrefu zimeendeleza ubaguzi na kudhoofisha haki za binadamu. Kamishna mkuu Bachelet anatoa wito kwa mamlaka ya Sri Lanka kuzuia ghasia zaidi na kulinda haki ya kukusanyika kwa amani. Anasema ofisi yake itaendelea kuangalia matukio nchini humo na kuyaripoti. Ripoti za siku za nyuma za uchunguzi wa ukweli kuhusu Sri Lanka zilizofanywa na ofisi yake zimekuwa zikikosoa sera za serikali ambazo wanazilaumu kwa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Bachelet anasema anatumai serikali itapata suluhisho la amani kwa mzozo uliopo ili kupunguza mateso ya watu na kuimarisha demokrasia na haki za binadamu.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika Jukwaa la Vijana, Sande Shomari anamulika utengenezaji vibonzo na umuhimu wake katika elimu ya vijana. Na katika sehemu ya pili ya mazungumzo yake na Ian Tarimo, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Tai Tanzania, ambayo wafanyakazi wake wote ni vijana, Tarimo anaendelea kuelezea malengo ya kampuni yake.
Kwa kweli sisi tunachokihitaji zaidi ni kwanza wazazi waweze kuwatengenezea mazingira watoto waweze kuona maudhui yetu ambayo tunayatengeneza. Lakini cha pili, maudhui yetu mengi ukiangalia yana ni kama kianzilishi cha majadiliano. Kwa hiyo kwa sababu mwisho wa siku hamna jawabu moja kwa matatizo yote Tanzania. Kuna baadhi ya maeneo unakuta wana maji mengi sana. Kwa hiyo unakuta maji si tatizo kwao. Lakini unaweza kukuta kwa mlimani au shule iko mbali. Kwa hiyo unakuta kitu ambacho nataka kifanyike pale ni kujijiji, si labda kujenga hostels, mabweni ya watoto kuwa karibu na shule. Lakini upande mwingine unaweza kukuta na bweni lakini hawana maji. Kwa hiyo nachomaanisha ni kwamba wazazi wawe tayari kushiriki katika kuboresha mazingira ya watoto wao, wasiiachie serikali peke yake. Walimu pia wajaribu kuendelea kuboresha kupata mbinu mpya za kufundisha hawa watoto, kwa sababu kuna baadhi ya watoto kama kuna animation moja nilikuonyesha, mtoto ana changamoto za kujifunza, hajifunzi sawa sawa na watoto wengine, yeye anajifunza kivitendo zaidi. Kwa hiyo nadhani japokuwa najua changamoto za walimu wetu, na changamoto kubwa sana kukuta wanafunzi labda wako 100, kwanza kumjali mtoto mmoja mmoja si jambo jepesi. Lakini najaribu tu kuwasii waendelee kujitahidi kujua kwamba sio watoto wote wanajifunza kwa staili moja. Kuna njia tofauti tofauti, wajitahidi kadri ya uwezo wao ili watoto wengi waweze kupenda shule na wabaki shule, kwa sababu shule kuwa maeneo ya shule ni salama zaidi kuliko kuwa mtaani.
Na pengine nyinyi mnatumia vibonzo mojawapo ya njia za kuwasaidia watu kuelewa na kufahamu kile mnachokifanya. Pengine wito wako hasa kwa matumizi ya vibonzo. Wengi wakidhani kwamba hii ni kwa ajili tu ya watoto.
So ina ni kweli kulikuwa kuna dhana hiyo kwamba vibonzo ni kwa ajili ya watoto, lakini taratibu inabadilika. Kwa mfano nakumbuka kipindi tuna changamoto kubwa sana kwenye swala la uelewa wa COVID-19 au tunasema corona, uviko 19. Ilikuwa ni ngumu sana kwa hata wazazi wenyewe kuelewa, kwa sababu mwisho wa siku kile kirusi cha corona huwezi kukiona mkononi. Lakini kupitia vibonzo, kupitia katuni cha patatu, tuliweza kuonyesha muonekano wa kile kirusi na tulionyesha jinsi gani ukinawa mikono kile kirusi kinaangamia. Kwa hiyo mwisho wa siku unaweza kuona elimu kama ile ya kujifunza kuhusu ya kujijali na kuwa na mazingira bora nyumbani ili uweze kujiepusha na matatizo. Ni sio swala la watoto tu, hata wazazi wenyewe wanatakiwa kuendelea kujielimisha zaidi. Kuna matatizo mengi, kwa mfano malaria. Kuna animation kibonzo tumetengeneza kuhusu malaria. Malaria imekuwepo miaka na miaka, na hata watu wazima wanaumwa malaria. Lakini ukiangalia vibonzo vyetu vinaonyesha kiundani zaidi ni kitu gani kifanyike ili wewe kama mzazi ujue cha kufanya ili mtoto wako aweze kuishi mazingira yaliyo bora, asipate magonjwa, lakini aweze kufurahia kuwa shule.
Ni Ian Tarimo, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Tai Tanzania, akizungumza na Kumekucha Afrika katika kipindi cha vijana. Na msikilizaji, na sasa ni muktasari wa habari ambao unasomwa kwako na Patrick Nduimana.
Russia Jumanne merusha makombora kwenye bandari ya bahari nyeusi ya Odessa, maafisa wa Ukraine wamesema, wakati Moscow ikijaribu kudumaza usafirishaji wa silaha muhimu na njia za usambazaji wa bidhaa nchini Ukraine katika wiki ya 11 ya vita nchini humo. Ukraine Jumanne imesema itasitisha upitishaji wa gesi kupitia kituo cha kupitisha gesi hiyo ambacho imesema kinasambaza karibu theluthi moja ya mafuta yanayosafirishwa kutoka Russia hadi Ulaya kupitia Ukraine, ikilaumu Moscow kwa kusababisha hatua hiyo na kusema itahamisha upitishaji wa bidhaa hiyo kwingine.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nimeshirikiana na Patrick Nduimana, mwongozaji alikuwa ni Jumbe Hamza. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakutakia siku njema yenye utulivu, amani, upendo na furaha mahala popote pale ulipo ukiwa unaendelea kusikiliza VOA Swahili.